ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่13ตุลาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำกลุ่ม G20 ร่วมหารือวิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานคิมจองอึนประกาศแผนสร้างกองทัพให้คงกระพันพร้อมต้านความเป็นปรปักษ์จากสหรัฐอดีตประธานาธิบดีเมียนมาที่ถูกกองทัพยึดอำนาจให้การต่อสารเผยว่าตนพร้อมขอยอมตายดีกว่าถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งและรายงานของรัฐสภาอังกฤษตำหนิการรับมือกับโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันว่าใช้ยุทธศาสตร์แบบพึ่งชะตากรรมซึ่งต้องยกเลิกไปเพราะไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องต้นคีใหญ่ในชิลีความหวังใหม่ของการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ส่งท้ายด้วยเรื่องของจอนนี้นานาชาติตลกชาวอเมริกันผู้มาเรียกเสียงฮาในประเทศไทยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มต้นด้วยเรื่องการประชุมของกลุ่ม G20 นะครับผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G20 ตกลงจะร่วมกันหาทางอัดฉีดเงินช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถานระหว่างการร่วมประชุมแบบออนไลน์เมื่อวันอังคารซึ่งนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากี้ของอิตาลีซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพแบบหมุนเวียนของกลุ่มผลักดันให้มีการประชุมเนื่องจากความกังวลว่าอัฟกานิสถานจะตกเข้าสู่ห้วงภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมการประชุมกลุ่ม G20 เมื่อวันอังคารถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยร่วมกันหารือผลกระทบของการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานและการที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศได้โดยหัวข้อหลักของการหารือของผู้นำกลุ่ม20ก็มีตั้งแต่การหาทางนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมวิธีต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายการหาทางรับประกันเสรีภาพของการเคลื่อนย้ายทั้งภายในและออกจากอัฟกานิสถานสำหรับชาวอัฟกันและกลุ่มองค์กร NGO รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของเด็กผู้หญิงและสตรีในประเทศนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิตาลีระบุว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญลำดับต้นๆด้วยเมื่อวันจันทร์อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถานโดยด่วนและระบุว่าธนาคารต่างๆในประเทศกำลังปิดตัวลงและบริการด้านสาธารณสุขรวมทั้งบริการต่างๆที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพถูกระงับไปแล้วในหลายพื้นที่ซึ่งหมายถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กำลังขยายตัวอย่างมากในขณะนี้ก่อนหน้าการเข้ายึดอำนาจปกครองของกลุ่มตาลิบันนั้นความช่วยเหลือจากนานาชาติมายังอัฟกานิสถานคิดเป็นสัดส่วนถึง 75% ของค่าใช้จ่ายภาครัฐแต่ขณะนี้รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายได้สั่งตัดเงินช่วยเหลือและสั่งอายัดทรัพย์สินของอัฟกานิสถานไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งนี้ปากีสถานกับอิหร่านไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ไม่ร่วมหารือด้วยแต่ผู้จัดได้เชิญตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเช่นองค์การสหประชาชาติสหภาพยุโรปธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาร่วมหารือเพื่อหวังให้ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากที่สุดครับจากเรื่องการประชุมของ G20 เกี่ยวกับอัฟกานิสถานไปที่เกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศย้ำแผนการสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพให้มีความคงกระพันเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่เปียงยางมองว่าความเป็นปรปักษ์อย่างไม่ลดละของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเข้าร่วมชมการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่นำเสนอความพร้อมของระบบขีปนาวุธทรงพลังที่เตรียมไว้เพื่อยิงโจมตีสหรัฐและได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีเนื้อหายืนยันว่าอำนาจทางทหารที่กรุงเปียงยางเตรียมไว้ไม่ได้พุ่งเป้าไปยังเกาหลีใต้พร้อมย้ำด้วยว่าไม่ควรมีการสร้างสถานการณ์สงครามที่มุ่งทำให้ชาวเกาหลีต้องห้ำหั่นกันเองด้วยโดยผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าสหรัฐพยายามส่งสัญญาณตลอดมาว่าไม่ได้มีความมุ่งร้ายต่อเปียงยางแต่กลับไม่มีหลักฐานซึ่งเป็นการกระทำอันชัดเจนที่จะทำให้เชื่อได้ว่าสหรัฐไม่มีความเป็นปรปักษ์จริงๆและว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยการใช้วิจารณญาณและการกระทำที่ผิดๆทางนี้ตามรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวระบุว่าคำพูดของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอีกครั้งที่จะสร้างความแตกแยกในเรื่องความเป็นพันธมิตรระหว่างกรุงวอชิงตัน กับกรุงโซลครับจากเกาหลีเหนือไปที่เมียนมานะครับทนายความของอดีตประธานาธิบดีวินมินของเมียนมาซึ่งถูกกองทัพยึดอำนาจและจับกุมตัวไปเมื่อ8เดือนก่อนเปิดเผยว่าลูกความของตนขึ้นให้การต่อศาลและยืนยันว่าตนยอมตายแต่จะไม่ยอมก้าวลงจากตำแหน่งตามคำสั่งของกองทัพอดีตประธานาธิบดีวินมินขึ้นให้การต่อศาลที่กรุงเนปิดอเมื่อวันอังคารเพื่อต่อสู้คดีที่กองทัพยื่นฟ้องต่อตนและนางองซานซูจีพร้อมกล่าวหาว่าทำการปลุกปั่นประชาชนซึ่งตามกฎหมายของเมียนมานั้นข้อกล่าวหาที่ว่านี้หมายถึงการแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ให้ร้ายต่อผู้อื่นและอาจทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมโดยมีโทษสูงสุดคือการจำคุกเป็นเวลา3ปีวินมินและอองซานซูจีถูกกองทัพเมียนมาจับกุมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ขณะที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนอย่างไรก็ตามการไต่สวนคดีต่างๆในศาลนั้นเกิดขึ้นโดยไม่เปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังแต่สิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาเมื่อวันอังคารโดยขินมองจอทนายความของวินมินนั้นนับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยเรื่องราวจากฝั่งของอดีตประธานาธิบดีที่ถูกโค่นอำนาจไปโดยขินมองจอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกองทัพเมียนมา2นายได้เข้าพบวินมินในช่วงรุ่งสางของวันที่1กุมภาพันธ์และบอกให้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโดยให้บอกว่ามีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพแต่อดีตประธานาธิบดีเมียนมารายนี้ปฏิเสธที่จะทำตามสิ่งที่กองทัพต้องการก่อนจะถูกเตือนว่าการปฏิเสธจะทำให้ตัวเขาต้องเดือดร้อนในภายหลังได้วินมินยังให้การต่อศาลด้วยว่าตนตอบเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมาทั้งสองไปว่าตนขอยอมตายดีกว่าที่จะทำตามข้อเสนอให้ลาออกครับจากเรื่องเมียนมาไปที่อังกฤษนะครับรายงานล่าสุดที่จัดทำโดยรัฐสภาอังกฤษระบุว่าภาวะร่วมกันคิดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงลอนดอนนั้นนำมาซึ่งความล่าช้าในการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายราคาแพงอย่างมากรายงานความหนา151หน้าซึ่งได้รับการจัดทำโดยคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพของสภาล่างแห่งรัฐสภาของอังกฤษระบุว่าคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันจงใจที่จะทำการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและช้าๆในช่วง2เดือนแรกของปีที่แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายพยายามหาวิธียับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสนี้อยู่คณะทำงานร่วมยังกล่าวด้วยว่าการที่เชื้อไวรัสสามารถแพร่ไปทั่วประเทศได้นั้นเป็นเพราะยุทธศาสตร์พึ่งชะตากรรมที่ว่านี้ซึ่งในท้ายที่สุดก็ถูกยกเลิกไปเมื่อระบบสาธารณสุขของประเทศเผชิญกับความเสี่ยงที่จะรับมือกับตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนรับไม่ไหวรายงานชิ้นนี้ยังวิพากษ์ตำหนิรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันด้วยว่าดำเนินการทดสอบการติดเชื้อและติดตามตัวผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงติดเชื้ออย่างไม่มีระบบไม่เป็นระเบียบไม่มีความแน่นอนและล่าช้าขณะที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหลายมีปัญหาล้มเหลวในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆด้วยรายงานนี้สรุปด้วยว่าการรับมือกับการระบาดใหญ่ของรัฐบาลนั้นเป็นความล้มเหลวด้านแผนงานสาธารณสุขครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Sky News หลังรายงานชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่สตีเฟนบาร์คเลย์รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะขอโทษประชาชนต่อสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษดำเนินการไปพร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์โดยตลอดมาและว่าการแจกจ่ายวัคซีนนั้นก็เกิดขึ้นอย่างเร็วมากจนสามารถช่วยปกป้องระบบสุขภาพแห่งชาติไม่ให้มีปัญหาจากจำนวนผู้ป่วยที่พุ่งสูงขึ้นได้จากอังกฤษไปที่รัสเซียนะครับคณะทำงานด้านโคโรนาไวรัสของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ถึง973รายภายในวันเดียวซึ่งเป็นตัวเลขรายวันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นอกจากนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 28,190 รายซึ่งใกล้เคียงกับสถิติรายวันที่ 29,499 รายที่บันทึกไว้เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วด้วยทางการรัสเซียโทษแผนการแจกจ่ายวัคซีนของประเทศที่เป็นไปอย่างล่าช้าว่าเป็นสาเหตุของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียรายงานว่า ในเวลานี้มีประชาชนไม่เกิน1ใน3เท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลกรุงเครมลินจะเปิดตัววัคซีนสปุตนิกตั้งแต่เมื่อต้นปีก็ตามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง118จุดปิดตัวที่ 34,378 Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 14,466 Standard & Poor's ก็ต่ำลง11จุดอยู่ที่ 4,351 อย่างไรก็ตามการปิดตัวต่ำลงของดัชนีหุ้นวันนี้อยู่ในระดับไม่เกิน 0.5% ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับตัวเลขการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมาอยู่ที่ระดับ 5.9% ในปีนี้ลดลงจากการคาดการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ 6% ซึ่งเป็นผลจากปัญหาที่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าโลกและความแตกต่างด้านการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศร่ำรวยและยากจนนะครับIMF เปิดเผยรายงาน World Economic Outlook ฉบับล่าสุดในวันอังคารโดยคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับ 5.2% ในปีนี้ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตที่ 3% สำหรับเศรษฐกิจอเมริกา IMF คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 6% ในปีนี้นะครับลดลงจากระดับ 7% ที่คาดการไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงเนื่องจากอัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่สูงขึ้นในสหรัฐและการชะลอตัวของภาคการผลิตเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น IMF ระบุว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศพัฒนาแล้วจะสามารถกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาดได้ภายในปีหน้าและจะเกินระดับดังกล่าวในปีค.ศ.2024แต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้น IMF เตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นเนื่องจากความแตกต่างของการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศรายได้สูงกับประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนะครับทั้งนี้ปัจจุบันเกือบ 60% ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเทียบกับระดับ 4% ของประเทศกำลังพัฒนาครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกเตือนว่าหนี้ของประเทศรายได้ต่ำทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 12% ไปอยู่ที่ระดับ 860,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19ประธานธนาคารโลกเดวิดมอร์เพสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารายงานของธนาคารโลกว่าด้วยตัวเลขหนี้ระหว่างประเทศประจำปี2022ชี้ให้เห็นว่าประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนั้นกำลังมีความเสี่ยงในเรื่องหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยยื่นมือเข้าช่วยซึ่งรวมถึงการลดหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มความโปร่งใสนะครับข้ามไปที่เมียนมาบ้างนะครับบริษัทยาสูบ British American Tobacco หรือ BAT ประกาศว่าจะยุติการทำธุรกิจทั้งหมดและถอนธุรกิจออกจากเมียนมาภายในปีนี้ถือเป็นบริษัทตะวันตกรายล่าสุดที่ถอนตัวออกจากเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ British American Tobacco เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการตัดสินใจครั้งนี้พิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจในเมียนมาในระยะยาวเช่นเดียวกับการประเมินสภาพการในประเทศอื่นๆที่ทางบริษัทเข้าไปลงทุนโดย BAT เริ่มเข้าไปลงทุนในเมียนมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เมียนมามีรัฐบาลพลเรือนนำโดยนางองซานซูจีได้ราว2ปีหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากเมียนมานะครับหรือกำลังพิจารณาถอนตัวหลังจากกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารและปราบปรามผู้ประท้วงและประชาชนปัจจุบันเศรษฐกิจเมียนมากำลังเผชิญความท้าทายหลายอย่างนะครับค่าเงินจาร์ตลดลงกว่า 60% จากเดือนที่แล้วขณะที่ราคาอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นประกอบกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศนำมาใช้กับเมียนมาขณะที่ธนาคารโลกคาดการว่า GDP ของเมียนมาจะหดตัวลง 18% ในปีนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิโคลีโพลีเทคนิคเฟเดเรลเดอโลซานหรือ EPFL ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ในวันอังคารซึ่งอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถท่องจักรวาลผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ได้นะครับโครงการที่มีชื่อว่า Virtual Reality Universe Project หรือไวรัสรวบรวมข้อมูลมากมายมหาศาลเกี่ยวกับอวกาศและจักรวาลเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบสามมิติในแบบมุมกว้างเสมือนจริงสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ใช้โปรแกรมนี้จะสามารถเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติดวงจันทร์ดาวเสาร์ทางช้างเผือกหรือดาวเคราะห์ไกลโพ้นในกาแล็กซี่อื่นๆผ่านระบบแว่นตา3มิติ VR หรือจะดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ในแบบ2มิติในลักษณะเดียวกับ Google Earth ก็ได้เช่นกันนะครับชองพอดเนปผู้อำนวยการห้องทดลองฟิสิกส์ดาราศาสตร์ EPFL กล่าวว่าโครงการนี้ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเอกภพมาไว้ด้วยกันทำให้สามารถมองเห็นจักรวาลได้ในขนาดและระยะทางต่างๆและยังสามารถย้อนเวลากลับไปดูในช่วงที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของจักรวาลได้ด้วยไวรัสเป็นฟรีโปรแกรมสำหรับทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์และมีแว่นตา3มิติ VR ในกรณีที่ต้องการดูแบบ 3D นะครับจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลได้อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยเวอร์ชันที่เพิ่งเปิดตัวนี้เป็นเพียงเวอร์ชันทดลองและยังไม่สามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple และเนื่องจากมีความละเอียดสูงดังนั้นอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการรองรับโปรแกรมนี้ได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังฝากความหวังกับวัคซีนเพื่อที่จะใช้กับโควิด-19 รวมทั้งยาต้านไวรัสโควิด-19 นั้นขณะนี้ต้นคีใหญ่ในชิลีมาเป็นความหวังใหม่สำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศชิลีผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้กำลังดูแลส่วนไม้ที่เปลือกของมันนั้นมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนต้นคีใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อทางวิชาการว่าคิวไลยาซาโพนาเลียซึ่งเป็นพืชป่าหายากที่เติบโตได้ตลอดทั้งปีและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศชิลีโดยชนพื้นเมืองอย่างชนเผ่ามาปูเชได้ใช้ส่วนของต้นไม้นี้ในการทำสบู่แล้วก็ยารักษาโรคต่างๆมาอย่างช้านานแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับต้นไม้เหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดและวัคซีนมาลาเรียชนิดแรกของโลกและถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนอกจากนี้ครับยังถูกนำไปใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดฟองสำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มรวมไปถึงใช้ในกิจการเมืองแร่อีกด้วยบริษัทผู้ผลิตยาอย่าง Novavax นะครับทำการพัฒนาโดยดึงโมเลกุลจำนวน2ตัวจากสารซาโปนินที่ได้จากเปลือกไม้เพื่อนำมาผลิตวัคซีนโควิด-19 โดยสารนี้จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับจำนวนต้นคีใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศชิลีผู้เชี่ยวชาญและก็เจ้าหน้าที่ในวงการอุตสาหกรรมเห็นพ้องกันนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาสารสกัดจากต้นคีใหญ่อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ต้นไม้ที่ปลูกในสวนป่าเพื่อการค้าหรือว่าปลูกในห้องทดลองแทนการวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับข้อมูลการส่งออกจากผู้ให้บริการข้อมูลการค้า Import Genius ระบุว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์คีใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอยู่ที่ปีละ 3,600 ตันในช่วงทศวรรษก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ริคาร์โดซานมาร์ตินผู้พัฒนากระบวนการสารสกัดจากต้นคีใหญ่กล่าวว่าผู้ผลิตต้องเร่งดำเนินการหาผลิตภัณฑ์คีใหญ่จากต้นไม้ที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งปลูกเพื่อการค้าซานมาร์ตินเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาต้องทำงานอย่างหนักในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 เพื่อที่จะพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของซาโปนินจากใบและก็กิ่งไม้ให้ได้มากที่สุดหนึ่งในกระบวนการนั้นครับเขาได้ส่งโดรนขึ้นบินสำรวจต้นคีใหญ่เพื่อที่จะประเมินจำนวนต้นคีใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าของชิลีบริษัท Novavax กล่าวในแถลงการชี้ว่าทางบริษัทติดตามสถานการณ์ในชิลีอย่างใกล้ชิดและในขณะนี้บริษัทมีความมั่นใจในจำนวนต้นไม้ที่ยังมีอยู่และเชื่อว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อการผลิตวัคซีนได้ตามลำดับความสำคัญ องเดรย์กอนซาเลสผู้จัดการของบริษัทในชิลีบอกว่าทางบริษัทเตรียมที่จะผลิตสารสกัดขี้ใหญ่จากต้นไม้ที่มีอายุมากพอเพื่อที่จะผลิตวัคซีนซึ่งจะสามารถผลิตได้มากถึง 4,400 ล้านโดสในปี2022นี้และด้วยซัพพลายเพิ่มเติมจากป่าของภาคเอกชนคาดได้ว่าน่าที่จะมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับการผลิตวัคซีนในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมไปถึงบางส่วนของปีหน้าแม้ว่าการผลิตวัคซีนจะใช้สารสกัดจากต้นขี้ใหญ่ในปริมาณไม่ถึง1มิลลิกรัมต่อวัคซีน1โดสแต่อุตสาหกรรมยาก็ต้องแข่งขันกับอุตสาหกรรมภาคอื่นๆเนื่องจากหลายธุรกิจนะครับมีการใช้สารสกัดจากต้นขี้ใหญ่เป็นส่วนผสมอย่างเช่นในอาหารสัตว์ในยาฆ่าแมลงแบบชีวภาพรวมถึงถูกใช้เป็นสารลดมลภาวะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อีกด้วยโดยในอีก2ปีข้างหน้าบริษัทโนวาแวคซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์มีแผนที่จะผลิตวัคซีนหลายพันล้านโดสโดยส่วนใหญ่นะครับจะผลิตให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำแล้วก็ปานกลางซึ่งจะทำให้โนวาแวคนั้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รายใหญ่ที่สุดในโลกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้จอห์นนี่แซมสันหรือที่รู้จักในชื่อไทยว่าจอห์นนี่นานาชาติเป็นนักตลกสัญชาติอเมริกันที่เติบโตในนครบอสตันแต่มาเรียกเสียงฮาในเมืองไทยและวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับจอห์นนี่นานาชาติเพื่อพูดคุยกับชาวอเมริกันอารมณ์ดีคนนี้ถึงจุดเริ่มต้นและประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงของไทยครับ
Ladies and gentlemen ผมเนี่ยชื่อจอห์นนี่แซมสันหรือจอห์นนี่นานาชาตินะครับผมเป็นศิลปินตลกมาหลายประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะให้สัมผัสพิเศษกับ VOA นะครับ
เป็นเวลากว่า15ปีแล้วค่ะที่นักแสดงตลกสัญชาติอเมริกันจอห์นนี่แซมสันหรือจอห์นนี่นานาชาตินะคะได้เรียกเสียงหัวเราะจากผู้คนมากมายทั่วประเทศไทยค่ะโดยจอห์นนี่เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาได้พบกับดาวตลกชื่อดังของเมืองไทยอย่างทองก้อนนานาชาติหรือ Goldstone International ค่ะในขณะที่มาเยี่ยมเพื่อนที่เมืองไทยนะคะ
มีเพื่อนของเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันเพราะเขารู้ว่าผมก็เป็นตลกแล้วเขารู้จักทองก้อนด้วยแล้วทองก้อนก็ทำทีมที่มีแต่นานาชาติหมดเลยก็เลยแนะนำให้รู้จักไปเล่นด้วยกันครั้งแรกไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรเลยแค่คืนเวทีแล้วเขาก็ลองเพลงผมก็พยายามที่จะลองไปด้วยเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยลองไปก่อนผมเห็นคนอื่นเขากำลังร้องกันว่า10 20 30ผมก็ลองไปด้วยผมก็ทำท่าไปด้วยผมไม่รู้เรื่องเลยว่าทำอะไรกันอยู่แต่ผมพยายามที่จะเล่นนะครับแล้วก็วันนั้นนะได้เหรียญ5ที่ด้วยแล้วก็เนื่องจากเหรียญ5ที่ภายในวันแรกเลยผมก็รู้สึกแบบอึ้งมากเลยพอผมเพิ่งจบปริญญาทั้งด้านการแสดงด้วยแล้วที่อเมริกาที่บ้านผมบอสตันน่ะผมยังไม่มีโอกาสเลยที่จะเหรียญ5ที่ภายในวันเดียวครับ
สำหรับผลงานในไทยนั้นในสมัยแรกที่มาถึงค่ะจอห์นนี่ก็เริ่มเล่นตลกคาเฟ่แล้วก็ได้รับเชิญให้ไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆค่ะรวมถึงซิทคอมอย่างบ้านนี้มีรักเป็นต่อลูกพี่ลูกน้องบางรักซอย9หรือรายการ Chris Jobs ของไทย PBS ค่ะส่วนภาพยนตร์นั้นจอห์นนี่ได้แสดงเรื่องแรกคือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม2จากนั้นก็มีหลวงพี่แท่ง2 Love Summer รักตลอน on the beach และอื่นๆอีกมากมายค่ะเมื่อฟังเสียงของตลกชาวอเมริกันหัวใจไทยคนนี้นะคะหลายๆคนตั้งคำถามว่าจอห์นนี่สามารถฝึกทักษะภาษาไทยมาจนถึงระดับที่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ยังไงนะคะจอห์นนี่ตอบว่า
ก็อธิบายยากนะครับว่าผมเรียนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้เรียนนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องการสื่อสารอยู่แล้วครับผมเคยทำการแสดงอยู่หลายๆประเทศนะครับเคยทำเป็นภาษาสเปนมั่งฝรั่งเศสมั่งเขมรมั่งนะครับผมลาวมั่งไทยมั่งหลายคนเขาจะคิดว่าถ้าเล่นตลกให้ฝรั่งดูมันต้องหนึ่งอย่างเล่นตลกให้คนไทยดูมันต้องอีกหนึ่งอย่างอ่ะคือมันใช่แต่มันก็ไม่ใช่นะครับคืออ่ะแต่ละภาษาก็ไม่เหมือนกันก็จริงแต่ผมถามหน่อยเสียงหัวเราะในแต่ละภาษาเหมือนกันไหมครับเสียงหัวเราะคือภาษาของตลกนะครับแล้วก็การที่จะทำให้คนหัวเราะอ้าวใครๆก็เคยดูชาร์ลีกับมิสเตอร์บีนใช่ไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดคุณก็หาได้นะครับ
หลังที่ตลกคาเฟ่หมดยุคไปค่ะจอนนี่ก็หันมาทำสแตนด์อัพคอมเมดี้หรือในสไตล์ที่คนไทยมักคุ้นหูกันว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะคะจอนนี่ก็พยายามแสดงที่ร้านต่างๆในย่านถนนข้าวสารค่ะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติชุกชมมากมายจากนั้นไม่นานค่ะจอนนี่ก็ตั้งข้าวสารคอมเมดี้คลับขึ้นมาเพื่อให้ตลกจากหลายๆชาตินะคะได้เข้ามาแสดงตลกที่เมืองไทยค่ะซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะคะมีการแสดงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการระบาดของโควิดในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงอย่างกรุงเทพได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของจอนนี่อย่างมากค่ะ
ตอนแรกนะครับเปิดร้านนี่แล้วได้แค่ปีนิดๆอ่ะแล้วโควิดมาแล้วครับคือผมเปิดตอนแรกผมไปกู้เงินเขามาแต่ผมเหมือนแบบเหมือนใกล้จะได้ทุนขึ้นแล้วอ่ะเราโควิดมาพอดีเราหลังจากโควิดมาก็แจงก็ต้องปิดนะครับตกงานครับก็เลยอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะครับโชคดีนะครับที่เนี้ยเขายังไม่บังคับผมเก็บของแล้วก็เอาออกไปเพราะว่าช่วงนี้มันก็จ่ายค่าเช่าไม่ได้อยู่แล้วก็คิดว่าถ้านักท่องเที่ยวกลับมาได้แล้วผมก็น่าจะหาค่าเช่าได้เป็นเดือนต่อเดือนถ้าคนมาเยอะยิ่งหาง่ายนะครับเพราะว่าเราจะขยันมาก
สุดท้ายนี้นะคะเมื่อพูดถึงทักษะที่ได้จากการแสดงตลกจอนนี่นะคะซึ่งก็เป็นอาจารย์สอนคอร์สอบรมเรื่องการแสดงตลกให้ตลกมือสมัครเล่นและผู้ที่สนใจบอกกับ VOA ว่าบางคนที่เข้ามาเรียนการแสดงค่ะไม่ต้องการจะเป็นนักแสดงซะทุกคนนะคะหลายๆคนต้องการพัฒนาทักษะทางด้านอื่นเช่นการอ่านท่าทางของคนที่เราสื่อสารด้วยการเพิ่มความมั่นใจในการกล้าแสดงออกนะคะการพูดที่ลื่นไหลให้คนเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายค่ะและคนที่เข้ามาเรียนนะคะยังได้ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยค่ะชนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ